Assalomu alaykum. Oila haqida bir-birimizning o'z qarashlarimiz bor. Undan tashqari, butun dunyo tan olgan bir tushuncha mavjud. Bu oilaning muqaddasligidir. Ammo oila haqida Xudoning fikri, oilani nima uchun yaratganligi bizning tushunchamizdan ancha yuqori. U erkak va ayolni birlashtirib, bir oilani vujudga keltirdi va ularga oila ichidagi o'z vazifasini berdi. Ayolning ham, erkakning ham oilada o'z o'rni va vazifasi bor. Bugungi suhbatimiz davomida oilada erkakning aniqrog'i erning o'rni haqida suhbatlashamiz. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, erkak ham o'z xotinining boshidir. Masih o'z badanining, ya'ni ummatining xaloskoridir. Masihning ummati Masihga qanday tobi bo'lsa, xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobi bo'lsinlar.
Yuqorida keltirilgan parcha muqaddas kalomdan olingan. Bu parcha oilada er-xotinning o'rnini belgilab beradi. Oilaning to'g'ri tartibda ishlashi uchun erning hukmronlik o'rni to'g'ri qo'yilgan bo'lishi kerak. Biroq Xudovand oilani bunday tartibda yaratganida, uning to'g'ri tartibda bo'lishidan ham yuksakroq bir maqsadni ko'zlagan. Masihiychi oila dunyoga imonlilar bilan Masih o'rtasidagi bog'liqni namoyon qiladi. Ayolning eriga hurmat bilan itoat etishini esa imonlilarning Masihga itoat etishini ko'rsatadi. Biroq bugungi kunda oila Xudo ta'sis etgan qoida bo'yicha yashamayaptilar. Ular oilada o'z xolaricha erkin bo'lishni istaydilar. Er oiladagi boshliqlik vazifasini unutib, o'z xolicha yashashni, ayol ham bo'ysunishni eskilik sarqiti deb bilib, erkin yashashni istamoqda.
Er-xotinning bunday xavfli harakatlari natijasida to'ular oilaning Xudo nazdidagi maqsadini tushunib olgunlariga qadar oila barbod bo'lishi chegarasiga keladi. Ba'zi hollarda esa barbod bo'lishga ulguradi ham. Xudovand erga oilada boshliq bo'lish, oilasidagilarga to'g'ri g'amxo'rlik qilish, oilada o'z vazifalarini risoladagidek bajarish majburiyatlarini qo'ygan. Xudovand bunda erlarni ishonchli hisoblab, jamoat boshlig'i darajasiga ko'tarish haqida muqaddas kalomda yozilgan. Faqat shart shuki, nozir beayib bir xotinli o'z me'yorini biluvchi, vazmin, adabli, mehmondo'st, ta'lim berishga qobiliyatli bo'lsin. Shu sifatlarga ega bo'lgan er shu bilan birga o'z boshqaruvchilik o'rnini yo'qotmagan, xotinini bo'ysundira oladigan bo'lishi kerak.
Kalom yana jamoatga nozir qilib tayinlanadigan erkak yuqoridagidan ko'proq sifatlarga ega bo'lishi kerak deb aytadi. Shuningdek, u mayxo'r, urushqoq emas, balki muloyim, sokin tabiatli, molparastlikdan yiroq, uyini yaxshi boshqaradigan, bolalarini bo'ysundira oladigan, obro'-e'tibor orttirgan bir odam bo'lsin. Bu sifatlar jamoat boshliqlariga juda kerakli sifatlardir. Shunday sifatlarga ega bo'lgan kishidan hech kim ayb topa olmaydi. Boshqalarga o'rnak bo'la olmaydigan odam esa boshliq ham bo'la olmaydi. Yuqoridagi sifatlar haqida o'qir ekanman, bir kishi yodimga tushdi. U chindan ham oilasining boshlig'i, bolalarining sevimli otasi, ayolining hurmat-e'zozidagi suyangan tog'i edi. Siz oilangizni qanday ko'rasiz? Bu haqda bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib, fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.